çıkarış kança kança işlep çıkarılırken bu oşenge kara pul nak pul bilen tamirlanadı. Bu hammajayda yagona qonun bu. Oddiy bir odam aytishi mumkin de, markaziy bank pul chiqarmayapti deb. Unaqa bo'lmaydi. Nak pul bilan o'zini nimasi haligi nimalari bor. Butun dunyoda qabul qilingan qancha ishlab chiqarilayotgan mahsulot bo'lsa, xizmatlar ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, deylik 1 milliardlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa O'zbekiston bo'yicha shunga yarasha mutanosib ravishda pul chiqariladi. Pul nima? Pul istagancha bostirishi mumkin. O'rma bo'ladi, qog'oz bo'ladi.
Javobingizdan men shunday xulosa chiqarishim mumkin. O'zbekistonda bugungi kunda naqd pul taqchilligi yo'q, o'sha tovar va pul mutanosibligi saqlanmoqda.
Ha, bemalol. Odamlar haligi oyligimni ololmayapman, obodatgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bitta narsa bor. O'zlaringa bir necha marta material berdilaring. Shotida pul yo'q, 3 oylab, 2 oylab ololmagan. Shuni hisobga olib, naqd pul yo'q deyotgan bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri-da bu. Shotida pul bo'lmasa qanaqa qilib beradi unga?
Ya'ni bu pul taqchilligi bilan bog'liq emas, balki o'sha korxonani hisobida pul yo'qligi bilan bog'liq.
Pul yo'qligi bilan bog'liq. U naqd pulga hech aloqasi yo'q-da uni.
Masalan, O'zbekistonda aylanmada qancha pul bor?
Ya bu o'zi bu yog'i o'zi nima maxfiy dokument hisoblanadi.